Време е за инициативата на Дарик 40 до 40 и поредният много интересен гост. Александър Михайлов е неговото име. В мен има едно учудване. Разсей го по някакъв начин. Защо си сам? Къде е другият Сашо? Двамата Сашости имате легендарен статут. Не знам, знаеш ли?
Да.
Заради това, което правите. Винаги сте заедно.
Разбира се, да. Винаги сме заедно, но той в момента доста пътува напоследък и някакси не можахме да се координираме.
Говорим за Александър Китов. Двамата с него преди колко? Преди две години и половина, може би, или само две години, създадохте Beta House България.
Да, де-факто стартирахме преди година, малко повече от година и половина, но реално инициативата я движим от доста повече време, от вече две години и половина, три.
Кажи ми, понеже сега директно с теб ще си говорим, ще го оставим на страна, но да изчерпаме това. Как се наричате един друг? Колеги, приятели, коуъркър или не знам какъв термин използвате?
Определено културата, която сме си наложили, е повече приятелска, отколкото колегиална. Самата и същност на нашата работа е далеч от корпоративните модели. И си се наричаме предимно Михайлов и Китов, може би, така за да се разграничават и другите хора да знаят.
На кого беше най-трудно да обясниш, да обясните какво е Beta House?
Определено на българската публика беше трудно да се обясни. Да. Много по-трудно, отколкото в Германия или в другите държави, в които до сега се е случвало. Трудностите бяха свързани повече с това, че се налага някакъв нов модел на мислене и на работа, на съвместна работа. Едно от големите предизвикателства беше да се пречупи съзнанието на човек да споделя нещата, да споделя идеи, да споделя мисли и да ги разисква и по този начин да се стига до развитие.
Вие създавате общо пространство в една общност на индивидуалисти, където всеки нещо си къта да си е негово, пък ако ще да е в кухничката на баба му, което е революционно в някакъв смисъл.
Да,
как подейства тази революционна, дори бих казал западна, чуждестранна, много хубава идея в България?
Подейства доста добре, като гледам. Значи вече година и половина след откриването можем да се похвалим, че къщата е пълна и в работното пространство вече места почти няма. Става дума, ако трябва да говорим в цифри, 70 човека на ден си работят на това място и то това са все вдъхновяващи професионалисти, млади стартиращи компании. Промени много, със сигурност. Много се шуми. Събитията, които организираме, са безброй. Смятахме ги наскоро, че за 2013 близо 250 събития сме организирали и потокът от хора е бил около 10 000 човека.
Каква е следващата стъпка в, как да кажем, в развитието? Beta House 2, след бета, не знам какво идва, Beta House, може би 2.0 или кой знае, кой е следващата стъпка? Понеже тази, така или иначе, изпълва капацитета си, слава Богу, изпълва смисъла си.
Разбира се, най-логично е разрастване да следва, то ще следва, реално, да работим по този въпрос. Въпросът е, че не всичко зависи, нали, от нас и се надяваме до една година да има разрастване. Дали ще е Beta House 2 или ще е нова къща, това сега може би за първ път се казва в ефир, все още се обмисля. Да. Много силно вероятно е да има и втора къща, да.
В София? За София говорим?
За София говорим. За София говорим. Разбира се, отворени сме и си работим и си партнираме с организации от страната, от други градове. Помагаме с каквото можем, защото нашата цел определено е да пропагираме този тип работа и този тип мрежа, съответно възможности и цялостна екосистема работна, която е в помощ на самостоятелно заети професионалисти на стартиращи компании.
С какво бяха свързани най-големите ви страхове, преди да започнете тук на българска почва?
О, страхове имаше много. Ние бяхме доста изолирани и откъснати от случващото се в България, след близо 8 години прекарани в чужбина.
Германия.
В Германия и двамата, да. Да, и двамата. Той в Дрезден и в Бремен, аз в Берлин. Беше една авантюра, но пък си казахме, такъв тип хора има навсякъде по света и няма как някакви предразсъдъци да ни спират. Големи препятствия бяха със сигурност намирането на локация, договаряне с местни партньори, да, местен тип, менталитет на правене на бизнес. Други предизвикателства големи бяха набиране на средствата.
Да,
в началото финансирането бяха, много, много малко хора всъщност вярваха в... нали, бяха много скептични хората, докато така с течение на обстоятелствата и с нашата упоритост стигнахме до хората, които повярваха и на които сме адски благодарни, разбира се, че ни повярваха.
По какъв начин рекламирате Beta House в момента? Как разбират нови и нови хора с Beta House?
Beta House, официално канали за комуникация и маркетинг и реклама са основно онлайн и от останалста. Така си и остава до момента. Със сигурност таргета, групата, която целим, едва ли ще ни последва, ако види билборд в центъра на София, да, или и с такива инициативи, като на Дарик Радио също, нали, това са хубави неща. Чувстваме се поласкани със сигурност от тази инициатива и не толкова, че сме специални, колкото е хубаво наистина добрите примери да изпъкват и успешните примери, практики в България.
Много е важно, освен като посланието към хората, към аудиторията, и самите носители на добрите примери да знаят, че има смисъл това, което правят. А не в края на деня да си казват, Боже, за какво го правихме, загубихме толкова време.
Да.
Една от формулировките беше, че Дарик търси новите лидери. Сега, знам колко тежко звучи думата лидер. Как го приемаш?
Със сигурност не го приемам като... Пак казвам, не е нещо, което да ме кара да се чувствам прекалено специален и не би трябвало да е така, защото в крайна сметка това е едно начинание, което е едва много младо и те първа предстоят много развитие, предстои много развитие и промени със сигурност. Хубавото е наистина, пак казвам, че има добри примери и те трябва да изпъкват, те трябва да се показват, за да може да се покаже нещо по-положително от обичайния негативизъм, който цари.
Разказваш ли на приятелите ти в Германия, на колеги от следването, какво се случва тук? И с Beta House, и изобщо с обстановката в България. Тоест този външен поглед към това.
Как
реагирате?
Да, разказвам. И не само аз изказвам, ами и немски медии доста често се обръщат към нас, особено сега в контекста на дебатите покрай емиграция и съответно имиграция в западните страни. Медиите и въобще хората много, много позитивно реагират, защото и те са свикнали с едни клишета и образа на България е свързан с едни клишета, които са от бедни и мръсни до всякакъв друг тип унижения, и според мен това не е редно и също така много се радвам, че има и пак такива примери, които показват обратното.
Престоят ти в Берлин 8 години, каза, че
да.
С какви клишета трябваше да се бориш тогава? Успя ли да ги пребориш? Личната ти битка?
Да, разбира се, да. В началото беше трудно, защото някак си има едно такова отношение, макар че живях в Берлин, което е космополитен град, метропол. Имаше едно такова специално отношение, като се чуе българин, веднага две крачки назад. Хората така леко внимателно, мнително. И особено в периода, в който не владее човек много добре езика, е още по-трудно да наложи обратното мнение. Но в последствие всичко зависи от пак от желанието на един човек да се интегрира в дадено общество и това се случи добре при нас двамата с Китов. И мисля, че добро впечатление сме оставили сред приятели и познати и колеги там.
Усещате ли в някакъв смисъл, че действате вдъхновяващо? Понеже вие го правите, но не знам, усещате ли, знаете ли това нещо? Вдъхновяващо за това, че първо можете да разкажете как една идея тръгва от малкото зрънце и започва да се развива. Вдъхновяващо това, че вашата идея може да получи последователи, да получи конкуренция дори.
Да, това определено. Да. Точно това щях да кажа и аз. Например, конкуренцията е нещо много вдъхновяващо.
Да.
Определено. Когато се появят други подобни инициативи на нашата, веднага светва една лампичка отгоре и си казваш, вау, страхотно, значи все пак не сме единствените луди, които имаме някакви идеи и искаме да ги установим.
Лудост си е идеята, нали? Продължава да си някакъв вид лудост. искаш да направиш такова нещо?
Мисля, че всяко едно начинание, което човек иска да започне от нула си, е лудост. Но без лудост живота не е интересен, без тази... без този авантюризъм.
А, добре, да сравни тогава, къде беше лудостта с Beta House Berlin? Там каква лудост имаше?
Там лудостта беше следната. Там лудостта беше, че всъщност ние... всичко започва от първата ми работа там, да, в една неправителствена организация, в която попаднах покрай университета. И лудостта беше, че с колегите, с които работихме, искахме, като свърши това хубаво време на университетските години и студентските проекти и работи, беше, че искахме да си продължим всъщност точно този тип на неформални отношения, на работа в неформална обстановка, която да потиква към творчество и иновации. И лудостта беше да си го запазим това нещо, да запазим екшена на университета, уюта на вкъщи, на работа вкъщи, същевременно с амбицията да сме успешни във всяко начинание и да можем във всеки един момент да определяме нашето развитие, т.е. сами да си определяме житейския път.
Понеже това всичко, за което говориш, изобщо хората, които попадат тази година в тази инициатива, са изключително интересни, те носят нещо особено и ние в тия разговори се опитваме да го локализираме, да го покажем. Това какъв си ти, какъв е и Сашо Китов, на какво се дължи, на, в известен смисъл, то сигурно и на всички тия неща, но на образованието, на отварянето към света, на това, че 8 години бяхте в центъра на Европа, на вашето възпитание тук, на някаква черта от характера ви, която е по-различна дори от приятелите ви. Не говорим тук за някаква социология, така свързана с целия народ. Как го усещаш?
Определено смятам, че много фактори имат значение. Тези, които ги изброяваш, със сигурност са ключови. Значи, възпитание от ранна детска възраст. Мога да кажа, че съм адски доволен и щастлив, че и благодарен на моите родители, които са ми давали възможността да пробвам всичко, което ми е било интересно като малък. Или поне това, което е било по възможност.
Любопитно е дете още от
началото. Да, точно. Любопитството да бъде стимулирано в децата. Също така пътуването. Да излезе човек извън рамките на своят малък свят, съответно на своите граници и да види всъщност, че има много различни подходи и много различно по света, е също толкова ключово. Спомням си, че са ме водили родителите ми още на Берлинската стена 90-та година. Тогава всъщност, като много малък, пак това остава един отпечатък. Вече съответно образованието много голямо значение има, разбира се. И не на последно място си е със сигурност личностна черта да може да излезе човек извън комфортната си зона, да започне нещо, което не е сигурно какво ще се случи, не зачитайки другите възможности и опции, пренебрегвайки ги, които са по-сигурни, по-стабилни.
Родителите сигурно са горди, няма как да не са горди. Казват ли ти нещо? Дават ли съвети? Месят ли се в някакъв смисъл? Помагат ли?
Вече не се месят много.
Добре,
преди винаги естествено са се опитвали да дават насоки, но никога не е било, поне в моето семейство, никога не е имало радикални, кардинални вземания на решения за моя сметка. Винаги точно тази свобода много съм ценил, която са ми давали родителите. И в момента, когато имам нужда, естествено се допитвам и си общуваме на професионални теми.
40 до 40, как възприемаш тая граница на младостта тук? Е много особена. Да знам, до година може би ще помислим да е нещо друго, да е 42 ли да е, някаква така друг смисъл да потърсим, но как ти се струва това? Ти на колко си години в момента?
Аз съм 29 в момента.
Далеч са 40-те, така или иначе.
Далеч са още, да, разбира се. Ами, смятам, че инициативата е добра. Пак казвам, нали, тези добри примери трябва да излязат наяве и според мен, колкото се може повече такива инициативи, толкова по-добре, защото добри примери има. И е хубаво да се погледне във всякакви сектори, както вие сте направили, естествено. Много интересно би била една класация 20 до 20. Това си мислих аз, защото в момента нашата генерация, в момента на хората около мен, които са между 25 и 35, те по някакъв начин вече се установяват, обаче бъдещето е в тези, които са в момента между 16 и 20.
Много е крехко, много трябва да се внимава.
Много е крехко, разбира се, но и според мен там има страхотни примери, които трябва да излязат наяве.
Много хубава идея. Ако тръгнем един ден да я правим, задължително ще те цитираме като автор на идеята, така или иначе. Благодаря ти за това гостуване.
Благодаря.
Александър Михайлов, заедно с Александър Китов, създадоха преди време, сега тук сроковете ги уточнявахме, Beta House. Нарочно не те разпитвах много подробности, тъй като има страшно много информация за Beta House. Който иска да знае повече, може да ви намери.
Разбира
и
се.
На самия адрес. Къде е адреса?
На самия адрес на улица Крум Попов 56-58, да. Или в интернет на адреса на betahouse.bg.
Или в интернет. Тук се разделяме. Специални поздрави на господин Китов,
благодаря,
който не успя да бъде тук. И до нови срещи.
Благодаря.